Twale mutali mefasi swaniso sabuli shumi kaze ketali zoho kazene. Abraham ulapelela Sodoma. Litavaze lifumano mabibele yeke nile vuka ya simuloho kauhanyo ya 18 timana ya 16 kufita fakauhanyo ya 19 timana ya 29. Mulimu aitama kusinya Sodoma kakulisivi sabatu vane vapila matengi neli sesi tunahulu. Chwale ataluseza Abraham kaza mulelo ahaye. Chwale Abraham ahupula lota, mi asutelela kumunga wupilo, mi amubuza ali. Kikuli luli uhupula kubulaela baba sinamulatu, hamo chwalo ni baba fosize nji. Kana mwatuli walifasi kaofela, anakweza sesi lukile nji. Abraham aikokoveza kumulimu, kuli akone kupulusa Sodoma. Munga wupilo alabali, haiba kufumaneha vali shumi, baba lukile hanina kuhusinya. Linu mwaza mulimu zaliba kwa munzi wa Sodoma. Chwale lota nelie na fela yana lukile fapila mulimu. Linu mwaza mulimu zalaela lota kuli asiye munzi wa Sodoma. Chwale mungabupilo anilisa mufuse ochisa ni mulilo ma Sodoma. Asinya minzi yeo nilibala kao fela hamo chwalo ni vatu wa matengi nilimela kamukana. Kwa pili swalota niba na bahaye baba siza na feela. Valikani, mulimu ulueleza kuli lusikelo apila masivi. Mulimu hako ni kutuhelela sivi mwali halimu. Vaeza livi kamukana vakaya mwali hele.